Împreună la muriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători, ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Foltiș și împreună cu părintele Ciprian Negreanu, invitatul permanent al acestei emisiuni, încercăm astăzi să facem câteva tâlcuiri asupra unui text care s-a citit duminică la Sfânta Liturghie. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Mă gândesc să ne oprim la textul de duminica care a trecut, în care s-a vorbit despre acel demonizat din Ținutul Gergesenilor. Cred că radioascultătorii noștri știu relatarea, este una înfricoșătoare, aceea când Domnul merge în ținuturile acelea și un om este cuprins de duhul necurate, este chiar întrebat și răspunde că e vorba de o legiune de demoni, se sperie duhurile din el și spun cuvântul acela Domnului, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme, apoi cer Domnului să intre totuși în turma de porci. Acum m-aș opri aici la câteva lucruri. Pe de o parte, ce zice despre această atitudine a diavolului care se pare că nu poate să rămână gol în fața lui Hristos, ci tot timpul fie se ascunde în om, fie se ascunde în animal, fie se ascunde în pustie, dar nu în fața lui, nu suportă cumva prezența lui Hristos. De ce lucrul acesta? De ce este frică?
Da, asta e un lucru la care m-am gândit și merită să medităm puțin. Într-adevăr, una dintre caracteristicile diavolului după cădere, adică el a fost Îngerul lui Dumnezeu, presupunem că înainte și știm, sau nu presupunem, înainte de a cădea, el era descoperit clar, exact cu Adam și Eva, n-avea nimic de ascuns înainte de cădere. Nu se temea de Dumnezeu, stăteau goi, din perspectiva sufletească în primul rând, adică n-ai nimic de ascuns, nimic. În momentul căderii, în momentul în care inima omului și după aceea, sau în mintea, în rațiunea îngerului, pătrund gândurile întunecate, rele, el simte nevoia să se ascundă. Se pare că răul, întunericul, are nevoie de haina prefăcătoriei. El, dacă se arată în adevărata lui urăciune, își mărturisește din start...
Se trădează pe sine.
Își mărturisește urățenia,
își se arată...
Se vădește clar ca ceva care merită să fie extirpat și distrus și să nu mai existe. El poartă în sine urățenia pe care și-o vede, pe cum și Adam și Eva au văzut această urățenie spirituală, aș spune, în momentul în care au căzut și simțeau nevoia să se acopere, simțeau nevoia să se ascundă undeva. Exact cum moartea nu este ceva firesc nici pentru animale și ele, atunci când mor, parcă se rușinează de această moarte și câinele se duce să se ascundă undeva și elefanții merg într-un cimitir al lor și am văzut și păsările și porumbeii merg undeva, se ascund și mor. Moartea nu e ceva, e un rău care nu e de arătat, nu e de scos în față, e ceva în sine urât și rău. Așa în sine urât și rău este sufletul sau eu știu, duhul îngerilor căzuți, care nu vor să-și arate această rugăciune, nu vor să-și o vadă nici ei. Și atunci preferă să căpușeze pur și simplu alte ființe, să se ascundă în spate altor ființe. Cu disperare caută acest lucru până la a doua venire. Asta e singura lor dorință, aș zice, nu cred că este dorința de a scăpa, pentru că știu că nu am nicio scăpare, exact cum zic demonii, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme, adică oricum
n-avem nicio șansă,
dar până atunci avem voie să ne ascundem unde vrem noi și cu cine vrem noi și singura cea mai mare dorință aici, în fața Mântuitorului, este lasă-ne, nu ne da pe față, nu ne lăsa să fim așa cum suntem, ci lasă-ne să intrăm în turma aceea de porci. Și m-am gândit eu că de fapt, spovedania e o asemenea înfățișare pe față a lucrurilor, adică e o ieșire din paradigma diavolului și intrare într-o rânduială lui Dumnezeu, care e specifică lui Dumnezeu, îngerilor oamenilor duhovnicești, aceea de a n-avea nimic de ascuns, de a fi pe față. Și că spovedania ne scoate din paradigma adâncă a prefăcătoriei și pentru că, în general, până când trăim un păcat, ne prefacem că e bine păcatul, ne prefacem că e bine să fumăm, că e bine să bem, că e bine să desfrânăm, că așa face toată lumea, dar cumva ne ascundem în spatele unor concepte, unor idei, unor... Și în momentul în care realizăm că nu-i bine sau constatăm sau avem puterea să ieșim din această paradigma răului, ne spovedim și spunem și înainte Dumnezeu și înainte duhovnicului, da, nu este bine, iată, sunt gol, nu mai mi-e rușine să mă arăt gol înainte, dar pentru că nu mai am răul în mine, nu mai m-am desprins de rău. De fapt, asta cred că e marea taină a spovedaniei, despărțirea dintre întuneric și lumină, clară și în care știu, acesta e răul, da, l-am făcut, dar nu sunt eu și acesta e binele, da, acesta așa mai zidit tu, în felul acesta bun și sunt de partea binelui. Eu sunt aici cu lumina și n-am nimic de ascuns. Și
Într-un anumit sens, cred că acesta a fost și marele păcat al lui Adam. Nu neapărat în sine căderea, pentru faptul că Domnul a chemat la spovedanie. Da. Zice, Adame, unde ești?
Ceva dacă de el ce... ar fi ieșit și ar fi zis, Doamne, de când aștept? Uite ce am pățit, uite ce...
Și el ce-a răspuns? Sunt gol și m-am ascuns. Da. Exact ce face diavolul, se ascunde în diverse...
Și aici diavolul dovedește că nu dorește nici el o lepădare de întunericul din el, de prefăcătorie, nu dorește o rămânere goală înaintea lui Dumnezeu, așa cum e, dovedită, arătată, bineînțeles că răspunde cu greu la ce nume ai, se spune că sunt 6.000, dar nu spune că suntem răi, suntem urâți, suntem monstruoși, spunem că suntem mulți, 6.600, o legiune. Atâta se definește, dar și prin faptul că nu vrea să rămână gol și zice, lasă-ne să mergem într-urma de porci. Deci e clar că el nu are pregătire pentru o înfățișare înainte de Dumnezeu, așa cum e, care l-ar ierta. Deci în momentul în care el s-ar arăta așa cum e, da, sunt păcătos, da, sunt neputincios, ajută-mă. În momentul acela, probabil că ar fi vindecat diavolul, dar el nu e pregătit pentru asta și nu vrea să fie pregătit.
Deci e o întrebare foarte grea și complicată. Totuși, de ce credeți că... Măcar că el recunoaște pe Iisus că e Fiul lui Dumnezeu, știe că va fi un sfârșit care va fi tragic pentru el, având toate aceste coordonate, totuși de ce nu se întorc ei? De ce nu vor?
Nu se întorc pentru că s-au adâncit în rău și e o alegere liberă a răului. Nu e o alegere ca la om în necunoaștere de cauză. Se zice, într-o anumită măsură, omul când a căzut a fost într-o anumită necunoaștere de cauză, cum a înșelat. La diavol nu, el are o minte heruvimică, îngerească, știe foarte bine. În momentul când a ales răul, a știut până în ultima clipă fiecare cauză și efect, până la ultima lui cădere, până la ce se va întâmpla și că nu are nicio șansă în fața Dumnezeu și totuși a ales cu bună știință, cu rea știință, împotrivirea față de Dumnezeu și s-a adâncit în această împotrivire, aducând și adunând veac după veac, mileniu după mileniu, cuvinte și rațiuni împotriva lui Dumnezeu, motivații false, mai puțin false, toate false până la urmă, împotriva lui Dumnezeu, dar care s-au temeluit acolo, ca și cum ai aduna munți de bălegar și gunoaie, care până la urmă se fac o temelie falsă a casei tale, dar se fac. Și el are această temelie imensă. Vedem asta în viața oamenilor, cum zicea părintele Teofil Purianu, zicea, să știți că bătrânii sunt mult mai răi decât tinerii. El așa spunea, pentru că zice, s-a adunat în decursul vieții unui om un rău care a îmbătrânit, un rău îmbătrânit, viclean, prefăcut, adâncit în multe clipe și ani de viață, care e mult mai rău decât răul în sine, făcut firesc de un tânăr care atunci vrea să dea mare sau... Și părintele Arsenie Boca spunea, mă, aveți grijă ce scoateți pe gură, mă, să nu dați drumul pe gură la tot ce vă trăznește dracu prin cap, că cuvintele sunt ființe vii care merg cu voi până la a doua venire și acolo la judecată vă așteaptă la vămi și la vămi sunt dragi bătrâni și vicleni, mă. Zicea. Adică viclenia asta, și bătrânețea și viclenia, cumva viclenia învechită a diavolului care adună rău lângă rău. Și asta aproape că intră într-un fel de perpetuum mobile al răului, nu te mai poți întoarce din răul acela. Atât de mult zidești răul și te construiești în rău încât te faci a doua fire, construiești a doua fire a ta în rău. Pur și simplu, el a ales să se împotrivească Dumnezeu și asta e mare plăcere. Exact cum Sfântul Nicolae Velimirovici spunea că una dintre cele mai perverse modalități ale diavolului este aceea de a ne face să ne împătimim de rău, să ne placă suferința, să ne placă răul, să ne placă urâtul, să ne... și să ne dorim să nu mai ieșim, un fel de sindrom Stockholm, ne îndrăgostim de propriul nostru chinuitor. Așa diavolul este îndrăgostit de propria lui stare de rău și nu vrea să se îndepărteze de ea. și nici nu-i trece prin cap. Deci în sine singura lui plăcere este să-i stea împotriva lui Dumnezeu, indiferent că e adevărat, că nu e adevărat, că e bine, că nu e bine ce face. Faptul că îi stă împotriva lui Dumnezeu îi dă o stare de bucurie, de, dacă există asta, bucurie. Și nu vrea să se întoarcă. El știe ce va urma, dar nu vrea, pur și simplu.
Credeți că există o astfel de posibilitate și pentru om, da, să se întărească în exercițiul acestui?
Există, și tocmai de aia este, putem vorbi de iadul etern. Bineînțeles că n-am vrea să fie nimeni în acest iad și nu am vrea să existe, și iadul nu este construit de Dumnezeu, este construit de propria noastră alegere și voință, dar omul poate și el să se învechească în rău și să nu vrea să se întoarcă, să nu vrea, pentru că noi avem impresia aceasta și uneori frizăm puțin apocatastaza și zicem că cum, că atunci, la sfârșit, toți vor vrea să se mântuiască și Dumnezeu cum să nu ierte? Da, dacă toți ar vrea să se mântuiască, cred că pe toți i-ar ierta, dar nu vor vrea, mulți nu vor vrea să se mântuiască, nu vor vrea să-L primească, nici după ce îl vor vedea, nici după ce îi vor vedea puterea, nici după ce îi vor vedea dragostea, nici după ce îi vor vedea toată lucrarea în decursul vieții lor și a istoriei, nu vor vrea să-L primească și îl vor repudia pe Dumnezeu. Acesta e un rău care se construiește, aceasta este prețul libertății cu care Dumnezeu ne-a împodobit și pe care și l-a asumat. A libertății care nu e o libertate numai vremelnică și până la un moment dat și cu limite, ci o libertate absolută în care tu poți să alegi rău și împotrivirea față de el până la capăt, definitiv, irevocabil. Și cred că tocmai datorită acestei libertăți absolute putem vorbi și de imensa valoare a alegerii binelui și a dragostei și a urmării lui Dumnezeu. Dacă această libertate a alegerii răului ar fi limitată, și alegerea binului nu ar fi mare lucru. Am fi niște roboți care suntem, eu știu, matricial fixați că putem să mergem în rău până atât, dar în bine foarte mult, și atunci, până la urmă, alegerea noastră spre bine nici n-ar fi valoroasă sau importantă, pentru că oricum suntem direcționați spre bine și răul, la un moment dat, are o limită la care noi nu putem depăși. Nu, nici răul nu are o limită, nu putem spune că e infinit, dar nu are o limită în rafinament, în rafinamentul rău. Exact cum un desfrânat nu se satură că desfrânează el cu cineva. Trebuie să mai desfrâneze și cu altcineva, și cu altcineva. După aceea trebuie să desfrâneze în diferite situații, în diferite locuri, cât mai neconvenționale. După aceea trebuie să desfrâneze cu doi sau trei, două sau trei. După aceea trebuie să desfrâneze și cu bărbați și cu femei, să vadă cum e. După aceea și lucrurile nu se mai termină. Deci oricât ai vrea să zici că apoi mai experimentez asta și pe aia se termină, nu. Ci zici, mai vreau și așa, și așa, și așa, și așa, și la nesfârșit, la nesfârșit, un fel de căutare absurdă a unui bine undeva dincolo de niște granițe pe care oricum n-ai cum să le depășești și sunt fără sfârșit. Granițe ale experimentării nesfârșite, la care ești tentat, dar niciun bine nu este.
Părinte Ciprian, ziceați și știm din învățătura bisericii că Dumnezeu respectă foarte mult libertatea omului. Da. În aceeași măsură respectă și libertatea demonului, fiindcă, da, ați văzut lucrul acesta, că demonii cer să, da, le încăduie să intre într-o turmă de porci și într-un mod undeva smintitor Dumnezeu le răspunde acestei dorințe lor. Libertate totală le dă voie să intre acolo.
Noi oamenii, noi creștinii obișnuiți, uităm lucrul acesta, că și demonii sunt fiii lui Dumnezeu, au fost. Au fost fiii lui Dumnezeu. Și că și pe ei iubește, așa cum zicem noi, că iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos e mai mare decât iubirea cel mai mare sfânt pentru Dumnezeu, că iubirea lui Dumnezeu e infinită pentru cel mai din urmă păcătos, noi cumva punem o limită a iubirii lui Dumnezeu și zicem, da, 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 la noi oamenii, dar la demon nu mai e, pe ce îi urăște. Nu e adevărat, Dumnezeu nu urăște. Dumnezeu îi iubește și cred că le dă șansă demonilor până la sfârșit. Chiar dacă, probabil, din punct de vedere practic, ei nu mai vor sau nu mai au șanse să se întoarcă, că nu mai vor ieși, că s-au afundat în rău și că nu mai vor să se întoarcă, dar Dumnezeu le dă până în ultima clipă, până în judecată, de apoi șanse de revenire și are gesturi firești de dragoste față ei, ca și față de fiii lui. Exact cum noi și în păcaturile cele mai mari și în, eu știu, furând, strigăm la Dumnezeu și El până și atunci ne ajută până și acolo. Pentru că ne aude, așa și demonii, ne uităm la Iov, cum dă ocol pământului, Dumnezeu îl lasă să intre printre picioarele îngerilor, să vină să vorbească cu el, umblă pe acolo, nu îi face nimic. Și chiar intră într-un dialog cu demonul și chiar îl ascultă pe demon și deci are o anumită îngăduință. Eu cred că este singura șansă, toate aceste îngăduințe și blândețea lui Dumnezeu până la sfârșit și dragostea lui Dumnezeu îl va arde și mai mult pe diavol. Adică, dar sunt șanse, de fapt, ca el se întoarcă. Dumnezeu îi dă această șansă. Nu poate să ia această șansă nimănui. Chiar dacă noi presupunem prin învățătura noastră de credință că El nu se va mai întoarce, Dumnezeu îi dă această șansă până la sfârșit. Și este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu îngăduie diavolului încă să existe și să fie lume. Îngăduința aceasta a diavolului lume nu este că Dumnezeu are nevoie de lucrarea diavolului pentru că El nu-și poate mânji mâinile cu fapte rele și cu boli și cu necazuri și atunci îl lasă pe diavol să lucreze și așa lucrează cu noi și... Nu. Asta e o gândire...
El nu e un bine necesar, da, sau nu e un rău necesar.
Nu e un rău necesar, nu e un slujbaș murdar de care se folosește Dumnezeu și El ar fi n-ar putea lucra. Asta mi se pare bine cel mai mare erezie, să crezi așa. Că Dumnezeu are nevoie de rău, dar El se preface că e bun. De fapt, până la urmă se preface că e bun dacă are nevoie de rău și lucrează prin intermediul răului. Nu. Dumnezeu ar fi putut lucra fără diavol, fără probleme, ar fi putut lucra fără rău, fără probleme, dar El lucrează cu răul și cu diavolul, sau lucrează. El îngăduie răului și diavolului să lucreze pentru că ele au apărut prin prisma libertății ființelor zidite și cugetătoare. Și le îngăduie, deci lucrează în consecința răului făcut de oameni și de demon, dar nu că el are nevoie de rău și nu știe cum să lucreze altfel. Și atunci, un motiv pentru care Dumnezeu lasă pe diavol să existe este că îi dă șanse până la sfârșit, îl așteaptă până la sfârșit ca pe un fiu. Exact cum Mântuitorul a așteptat pe Iuda, deși știa că unul dintre voi mă va vinde încă din primii ani ai propovăduirii, însă unul dintre voi este diavol, unul dintre voi mă va vinde, l-a așteptat pe Iuda până și la sărutul din grădina Ghețimanii, când i-a zis: prietene, pentru ce ai venit? Și nu era doar o formulă bajocoritoare sau ironică la adresa lui Iuda, că prietene, pentru ce ai venit? Și cred că l-a așteptat până în ultima clipă și în noaptea când a fost bajocorit și lovit peste obraz în casa lui Caiafa și toate, și atunci l-a așteptat pe Iuda. Și înainte a se spânzura, Dumnezeu l-a așteptat pe Iuda să se întoarcă. Și cred că această așteptare a lui Dumnezeu este și față de demon. Nu îl pot vedea pe Dumnezeu altfel și noi creștini ortodoși nu îl putem vedea pe Dumnezeu altfel. Și atunci el are așteptarea aceasta, nu este o așteptare plină de râcă și de răutate și de bici pe care o aruncă pe diavol. Dumnezeu face cu diavolul cum a făcut și cu fiul risipitor, adică nu a trimis după el patrule să-l bată, nu l-a adus cu desi la casă, nu l-a forțat, nu l-a... Exact așa face și cu diavolul. Și diavolul este un fiul risipitor pe care îl așteaptă Dumnezeu. Probabil că nu se va întoarce, dar cu el lucrează ca și cu fiul risipitor și îl așteaptă cu brațele deschise acasă și gesturile lui Dumnezeu sunt mai de bunătate și de blândețe. Pentru că așa e firea lui, nu pentru că vrea să strângă cărbune aprinși pe el de foc pe capul diavolului prin bunătatea lui. Pentru că așa e Dumnezeu. Și de aceea unii se miră când demonul cere să intre într-uma de porci și Dumnezeu îl lasă, pur și simplu. Dar dacă ar citi oamenii Vechiul Testament, ar vedea că sunt multe situații în care Dumnezeu îngăduie diavolului și dacă ar citi și poate și viețile sfinților, ar vedea că Dumnezeu îngăduie diavolului de multe ori și ascultă rugămințile, îi ascultă rugămințile. Și când diavolul roagă ceva, numai că diavolul nu prea roagă nimic, asta e problema, dar când totuși îl roagă, Dumnezeu îl ascultă. Ceea ce este înfricoșător, ceea ce este în același timp pentru noi imens, un imens bine, că dacă pe diavol ascultă și are blândețe cu diavolul, atunci cum îndrăznesc eu să zic că sigur pe mine nu mă ascultă și sigur pe mine nu mă va primi și pe mine nu mă va asculta? Dacă pe diavol, care știm cine e, totuși Dumnezeu nu-l trece cu vederea, cum să drăznim noi să spunem că dragostea Dumnezeu este prea mică pentru mine, când nu este prea mică nici pentru diavol? Adică cred că avem și un motiv de a ne încuraja în tot acest lucru, dar mai este un motiv pentru care Dumnezeu îngăduie. Probabil că dacă ar fi cerut să intre în alți oameni, nu l-ar fi lăsat. Probabil că dacă ar fi cerut să meargă în alt ținut, nu l-ar fi lăsat. Probabil că cine știe ce altceva ar fi cerut, nu l-ar fi lăsat, pentru că Dumnezeu, de dragul binelui unei ființe, nu face rău alte ființe. Dar acești porci, nu că porcii nu sunt ființe, dar aceste sate, și Gherghesene și Gadareni, erau sate de evrei scăpătați cumva din credință, care învățaseră să facă profit de pe urma porcilor, probabil să și mănânce carnea de porc, ceea ce era interzis de învățătura de până atunci a legii lui Moise, și aceasta era o avuție făcută pe baze imorale și numai...
Încălcând legea.
Și dacă ar fi și încălcând legea și pe baze imorale, dar și care duceau la ispitirea foarte multor altor evrei care trebuiau să țină legea și asta era legea lor. Și pentru asta și cred că de dragul altora care erau ispitiți, atât de ispitiți de vânzările lor de carne, în dreapta, în stânga și de tot ce făceau, Dumnezeu a îngăduit ca acea turmă să fie... Adică ea era până la urmă rodul... Știți cum se zice că păcatul este fiul nelegitim dintre om și diavol împotriva lui Dumnezeu? Deci ca un fel de concubinaj între om și diavol, împotriva lui Dumnezeu, un fel de copil nelegitim între noi și diavol. E, această turmă era un fel de fiu nelegitim între Gergeseni și diavolul împotriva lui Dumnezeu și în aceasta a îngăduit Dumnezeu să intre Duhul Necurat, pentru că era diavolul, era copilul diavolului, era lucrarea lui în mintea acestor oameni și diavolul cumva avea o anumită dreptate, îndreptățire asupra turmei aceleia. Avea o anumită îndreptățire, asupra nimic altceva nu avea pe acolo unde, dar la turmei acelea care era rodul ostenirii lui de a scoate din legea morală și rânduiala legii celei vechi pe oamenii aceia, era. Și atunci i-a lăsat și diavolul a făcut ceea ce face totdeauna, el nu protejează nimic. El orice pune mâna pe orice avuție, orice om care îi se dăruiește lui, el îl distruge. Asta arată Dostoievski în Demonii. Toți acești oameni care îl aveau pe diavol ca învățător au fost sinuciși. Nimeni n-a scăpat, adică diavolul nu-și protejează ucenicii, îi distruge pe toți. El îl distruge pe om și orice. Până la urmă, ce zice Mântuitorul, că dintr-un început diavolul a fost ucigaș de oameni, eu aș zice chiar ucigaș de ființă, nu numai de om, ci a întregii ființe, pentru că toată poartă pecetea lui Dumnezeu. Tot ce ține de Dumnezeu și amintește diavolul de Dumnezeu, el îl distruge. Așa că primul lucru care l-a făcut porcii după ce au intrat duhurile necurate a fost că s-au aruncat în apă și au murit. Dar aș zice că este o avertizare pentru cei care își fac avuții, călcând peste porunca Dumnezeu, lucrând în zile de sărbătoare, făcute din bani murdari, din sudoarea și din durerea altor oameni, din bani câștigați cum se cuvine sau... Eu cred că toate acestea intră pe mâna diavolului și diavolul poate să le, nu toate, dar poate diavolul să le ceară cum a cerut și aici și Dumnezeu le va da. Pentru că sunt fii nelegitimi ale lucrării între om și diavol împotriva lui Dumnezeu. De obicei știu oamenii că aceste avuții nemăsurate pe care le câștigă prin tot felul de șmecherii, furtișaguri, li se strecoară pur și simplu printre degete, dispar. Nu știu unde dispar, dar dispar. Și prima pedeapsă este aceea că nu te-ai fost folosit de ele, că ai casa oricât de mare, dar în parcă nu mai ai odihnă și bucurie, că ai ce să mănânci și ai ce să faci, dar parcă nu-ți mai dă tihnă mâncarea și nu-ți mai dă, nu mai are gust. Asta e prima pedeapsă și a doua, asta e nebinecuvântarea lui Dumnezeu peste asemenea avuții, dar a doua, că diavolul poate să ceară la un moment dat aceste averi, că ele se vor volatiliza din mâinile tale, vor dispărea. Și cred că a treia pedeapsă și cea mai mare este că această turmă de porci s-a transformat în impediment și de fapt gadarenii au ales între turma de porci și Hristos. Ei au văzut turma de porci se împătimise de avuții, de bani, de nu știu ce, și au văzut turma de porci scufundată acolo în ape și au văzut pe Hristos și a trebuit să leagă între Hristos și turma de porci și a zis pleacă de la noi, nu mai. Și cred că a treia și cea mai mare și grozavă pedeapsă care vine peste oamenii care își fac din titlurile pe care le dobândesc, că și asta poate fi, titluri, onoruri, care și le obțin prin cine știe ce furtișaguri și șmecherii sau călcând peste cadavre, din avuții, din bani, din onorurile lumii acestea, că aceasta până la urmă nu numai că nu se vor bucura de ele și că nu le va da tihnă, nu numai că s-ar putea să le piardă printre degete ca și cum n-ar fi, mai mult decât atât, la un moment dat, diavolul se va putea folosi de aceste avuții ca să le pună: mă alegi pe mine sau îl alegi pe Hristos? Mă alegi pe mine cu toate avuțiile astea și lucrurile astea sau îl alegi pe Hristos? Și oamenii, cred că foarte mulți dintre noi vor face ca gadarenii.
Părinte Ciprian, înainte de a încheia, v-aș mai întreba un lucru. Foarte mulți oameni mărturisesc adesea în spovedanii sau în discuții despre căderile lor și le pun acestea pe seama diavolului. Toate căderile noastre sunt o consecință a ispitei diavolești sau sunt și alte cauze în general?
Dacă le luăm în general sau în principiu, da, toate sunt urmările lucrării diavolului, dar când zicem în principiu sau în general, zicem am învățat răul de la diavol,
primă.
Da, ca și cauză prima. Am învățat răul de la diavol, el ne-a inspirat răul, el ne-a spus să ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu, deci cumva după aceea s-a perpetuat generație după generație, s-a rafinat, dar cumva are o bârșie în el, dar 99% din toate ispitele pe care le avem sunt de fapt din noi, din pornirile noastre, din instinctele noastre, din nestăvilita noastră dorință de ceva sau altceva și nu sunt neapărat de la diavol. Sunt rare situațiile în care diavolul îi îngăduie Dumnezeu să vină să ne ispitească. Sunt foarte rare. Și mi se pare că îl ispitim pe Dumnezeu când tot timpul dăm vina pe diavol și de fapt ne acoperim micimea noastră, incapacitatea noastră de luptă, lașitatea noastră, zicând că diavolul. E ca și cum odată a venit și a năpădit peste o casă de oameni avarii, că, sau eu știu cine știe ce neam migrator, au făcut dezastru, au împrăștiat toate și după ce mama sau tata vine pe la acei oameni, pe la acei copii, de fiecare dată când găsește gunoi și mizerie, îi zic avarii, au fost avarii, cred că de la avarii. Nu, odată au fost ei, restul e gunoiul vostru și nepregătirea și nerânduiala voastră. Și cred că prea ușor, știți exact ca povestirea și cu asta închei, exact ca în povestirea aceea în care se spune că un monah într-o mănăstire era postul mare, n-a mai răbdat și și-a copt un ou la lumânare, că n-avea voie să meargă și ce să facă, cum să-l prăjească, cum să... Și ca să nu vadă nimeni, avea lumânare și tot l-a ținut deasupra lumânării în timp ce, așa, ca să-l coacă cumva. Și în timpul ăsta se deschide ușa, intră starețul cu economul și ce faci, nenorocitule, așa ții tu post, nu știu ce? Și el a zis, iertați-mă, diavolul m-a îndemnat. Și diavolul a ieșit după ușă și a zis, nici nu m-am gândit.
nici nu mi-a trecut prin minte asemenea mecanism.
Da, exact așa e și noi când tot dăm vina pe diavol, că de fapt foarte, foarte multe din greșelile noastre sunt ale noastre și gândite de noi și pregătite de noi. Și bineînțeles că au la marginea, undeva la capăt este o inspirație demonică de la început, de la căderea omului, dar în sine noi lucrăm păcatul.
Înainte de a încheia, aș mai aminti o învățătură foarte importantă care pe mine m-a folosit mult a Sfântului Porfirie Capsocalivitul despre lupta cu răul și cu ispita și cu diavolul, să nu avem totuși această preocupare de a ne lupta cu el, fiindcă ne va învinge cu siguranță, ci mai degrabă să căutăm să-L aducem pe Hristos în viața noastră, exact ca și cum ar fi întuneric, mai degrabă să aprindem o lumânare decât să ne luptăm cu întunericul, să facem lumină, fiindcă nu vom reuși sub niciun chip. Părinte Ciprian, vă mulțumesc că ați fost astăzi împreună cu noi.
Mulțumesc și eu.
Dragi radioascultători, până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune.